Ja, vel møtt da til den andre timen av i alt tre denne formiddagen. I første timen nå så løfta vi fram det løfte som knytta til arbeidet med Johannes åpenbaring. Det løfte som Gud har gitt oss. Vi forsøkte å si noe om Gud som har gitt oss denne boka, hvordan han gjorde det og hvorfor han gjorde det. Og så laget vi også et lite portrett av forfatteren, både hvem han var og hva situasjonen han befant seg i da boka Johannes' åpenbaring ble født. Nå vil vi gå litt videre på dette og komme skikkelig inn i inngangsdøra og forsøke etter hvert å få litt oversikt over det innholdet vi har i vente. Jeg tror vi gjør det sånn at vi leser de åtte første versene i kapittel 1 som utgangspunkt også for denne timen. Åpenbaringen 1 fra 1 til 8. Godt å lese bibelordene høyt i sammen. Jesu Kristi åpenbaring som Gud gav han for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det som der står skrevet, for tiden er nær. Johannes til de sju menigheter i Asia, nåde være med dere og fred fra han som er og som var og som kommer, og fra de sju ånder som er for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud sin far, ham være æren og makten i all evighet. Amen. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den allmektige. Den første saken vi vil løfte fram i denne andre bibeltimen, det er det hovedtema som Johannes' åpenbaring er bygget opp omkring. Det er nemlig sånn at åpenbaringsboka har ett stort hovedtema. Og midt i alle forskjellige syner og sannheter som møter oss i boka, så er det dette som er hovedtema. Det er gitt oss ordet i vers 7. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Se, han kommer. Johannes' åpenbaring tegner mange skremmende og urovekkende ting for oss. Ting som kommer. Ting som ingenting i historien, noen makt eller noen myndighet, er i stand til å hindre skal komme. Men det Johannes' åpenbaring ber oss vente på, det er ikke alle disse urovekkende ting som kommer. Johannes' åpenbaring vil ha oss til å vente på noe godt som kommer, nemlig Jesus. Se, Hver eneste gang i Bibelen dette ordet «se» står med et komma etterpå. «Se», komma. Det er mange ganger vi møter det. «Se, jeg står for døren og banker. Se, jeg gjør alle ting nye. Se, jeg har satt foran deg en åpen dør.» Eller «Se, han kommer.» Så er det Bibelens måte å skrive NB på. Eller «Ops», eller «Merk». Når det står «Se», komma, så sier bibelteksten til deg, «Følg med nå, skjerp sansene, for det som nå kommer er viktig. Se, han kommer.» Johannes åpenbaring taler mye om døden, om mennesker som vil møte døden, og som vil lide døden. En del av de som vil møte døden hører Herren til, og vil møte den i form av et martyrium. Andre mennesker bryr seg ikke om Gud, og vil møte døden på en annen måte. Men døden er alltid skremmende når den kommer for oss mennesker. Selv om Bibelen og selv om åpenbaringsboken taler en del om døden, så vil den ikke ha oss til å vente på døden som det vi venter på. Johannes åpenbaring vil ha oss til å vente på noe annet enn døden. Den vil ha oss til å vente på Jesus. For den som venter på Jesus, kan møte døden, er ferdig til å møte døden, uansett når og hvordan den måtte komme. Vent på Jesus, og du er rede til å møte døden, om du skal møte den. Johannes' åpenbaring taler også mye om antikrist, og om den store trengselstiden som skal ramme vår verden. Ja, det er i denne boka at mange av de viktigste tingene Gud har gitt oss til kunnskap om de tingene er formidlet. Antikrist, den store trengsel og de skremmende perspektivene som i den sammenhengen rulles opp for oss. Men Johannes' åpenbaring ber oss aldri å vente på antikrist. Ber oss faktisk heller aldri å forberede oss på antikrist. Johannes' åpenbaring ber oss vente på Jesus. Det er bedre å vente på Kristus enn på antikristus. Og den Bibel som ikke ber oss vente på antikrist, ber oss forberede oss på å møte Kristus. Jesus altså. Mye av grunnen til at en del mennesker, ikke minst unge mennesker, er urolige og redde med tanke på antikrist, er de tonene som formaner oss til å forberede oss på antikrist. Og vil en gå i gang med den type forberedelse, så skal en bli mer enn urolig. Her på dette bibelkurset har jeg lyst til å si, se, han kommer, Jesus kommer, og innrett deg slik i ditt kristenliv, at du er i stand til å møte han på en rett måte når han kommer. Det er den viktigste, og faktisk den eneste forberedelse Gud i sitt ord ber oss gjøre med tanke på endetiden. Vær rede til å møte Jesus, og du er trygg. Johannes' åpenbaring taler ikke bare om døden og om antikrist. Den taler også en god del om dom og om dommen. Enkelte av bildene i avslutningen av åpenbaringsboka der dommen tegnes, er skremmende saker. Igjen vil jeg si, like lite som Bibelen anbefaler oss å forberede oss på døden og på antikrist, Like lite ber Bibelen oss å forberede oss på dommen. Den sier, se, han kommer. Jesus kommer. Det menneske som lever i et rett forhold til Jesus, som venter Jesus, er også i det trygge rom at ingen negativ dom skal kunne skade eller ødelegge. Jeg vet ikke om jeg makter å formidle det så du forstår rekkevidden av det, men ta det i alle fall til tanke og til hjerte. Johannes åpenbarings hovedtema er dette. Det er noe godt i vente. Det er en lys begivenhet i vente. Jesus kommer. Og uten det lys våger vi ikke, og kan vi ikke, egentlig takle alt det andre mørket som rulles opp for oss i denne boka. Jesus kommer, og det er ingen katastrofe i en kristens liv. Det er det beste som kan skje. Jeg er vokst opp i et predikanthjem. Far reiste som forkynner i 35-36 år. Og det er jo en god del år siden da jeg var liten. Så i de tider reiste de i 3 uker og 4 uker og av og til 5 uker. Det betyr at jeg har lært litt grann om å vente på pappa. 3, 4 og 5 uker er lenge å være pappaløs som vilter krabat. Og jeg kan nesten når jeg vil kjenne i kroppen min litt av de følelsene som kom når mora mi sa at til mandagen kommer pappa på toget. Da skal vi på stasjon og møte han. Den siste helgen da før pappa kom, da hadde jeg lillejulaftenfølelse i kroppen. Det var da det kriblet og klødde alle veier, og du skulle på do 5 ganger og måtte ha vann 7. For da var det liksom umulig å sovne, og det var et eller annet sånn spennende med det som skulle skje. Det er akkurat som når du venter på julekvelden, ikke sant? Sånn hadde jeg det ofte, ja, når pappa skulle komme hjem. Ikke bare fordi han skulle komme, men fordi han hadde med seg en koffert. Det var et eller annet av og til i den også. Men når jeg hadde sånn sitrende, litt spent, utholdmodig forventning i sånne situasjoner, så skyldes jo det, ikke sant, at jeg ventet på noe godt. Jeg kjente han som kom. Jeg visste jo det at ingen i verden ved siden av mora mi er så glad i meg som pappa. Ingen har gjort så mye bra for meg som han har gjort. Og når han skulle komme hjem, så var jo det egentlig altså, bare noe godt. En og annen gang så var det ikke like godt. Det kunne ha gått en kjeller ut i en fotballkamp, eller at den skulle skjeine en stein, og så gikk det rett inn stuevinduet, eller et eller annet sånt. Det hendte noen ganger at den hadde noen sånne ting. Da var ikke forventningen like sterk. Men stort sett så var forventningen til at pappa skulle komme hjem igjen etter reise, det var noe som satt i gang gode prosesser i livet. Og sånn er det med Jesus altså. Jeg er så redd for at mange av oss tror at Jesu gjenkomst blir en katastrofe liksom. Det verste lynerslaget som kan skje liksom. Tenk om Jesus kommer igjen nå. For en kristen, for den som hører Jesus til, så er jo saken den at ingen har tilnærmelsesvis gjort så mye godt mot oss som Jesus. Kan du nevne meg navnet på en som har gjort deg noe bedre og noe større i livet enn det han har gjort? Det er jo ingen som kan nå, når han ikke til knea engang. Jesus har gitt oss et frelsesverk og et evig liv, og altså, han har gitt oss det som ingen andre kunne gi. Det er denne Jesus som kommer. Det er han vi skal møte igjen. Og gjorde han noe bra med deg da du møtte han før, så kommer han til å gjøre noe enda bedre med deg den dagen han kommer igjen. Se, han kommer. Det må være ledetråden vår gjennom Johannes' åpenbaring. Budskap i denne boka til oss, ved siden av å gi oss kunnskap om de forskjellige framtidige ting, det er å lære oss dette, så viktig det er å innrette vår forventning mot Jesus. Mot dette at han kommer og skal hente oss hjem i herligheten. Og nå hadde det vært voldsomt fristende å bruke resten av denne timen til å beskrive Jesus. legge ut de uttrykkene som er brukt om han, her i vers 5 og 6. Det er jo sånne flotte uttrykk. Jeg skal ikke legge de ut, bare altså lese de, og stoppe litt så du ser de. Her tegnes jo Jesus på en nydelig måte for oss. Og så kommer det etter vers 5 og 6, satsen i vers 7, se, han kommer, underforstått, han som er beskrevet med disse ordene. Kjenner du han? Har du ikke opplevd hvor herlig det var å møte han på denne måten? Se, han kommer. Hilsenen som Johannes formidler i vers 5 er fra Jesus Kristus, det troverdige vitne. Det er det ene. Hans ord altså er å lite på. Han bedrar deg ikke. Det er sannhet han farer med, og du kan stole på det han sier. Det er han som kommer, han som ikke skal svikte sitt ord. Den første fødte av de døde, står det videre. Det er ordene om hans verk. Hans ord er troverdige, og hans verk er suverent. Han beseiret alle fiender. Han tilintetgjorde til og med døden. Nå kan ingenting ta fra oss den tryggheten som Jesus har gitt oss i sitt verk. Den første fødte av de døde. Kan du tenke deg? Jesus har gjort en grav til ei fødestue. Graven som skulle ha vært avslutningen på livet, er nå fødestue som setter det virkelige livet i gang. Han er den førstefødte av de døde. Jesus kalles jo i Bibelen den enbårne sønn, før døden og oppstandelsen. En enbåren sønn, det er et enebarn. Jesus var Guds enebarn, fram til Jesus led, døde og sto opp. Da begynte han å få søsken. Så nå er han ikke den enbårne lenger, nå er han den førstefødte. Og den førstefødte, det er storebror. Nå har han flere småsøsken, deg og meg. Like sikkert som døden skal forløse et nytt liv, også for Jesus skal det gjøre det, også for oss. Suverent verk. Og herskeren over kongene på jorden. Det er budskap om hans makt. Ingen stor makt i denne verden. Heller ikke de stormaktene som åpenbaringsboken ruller opp for oss, skal kunne rokke ved han som er gitt all makt i himmel og på jord. Hør, dette er din frelser. Han som har gitt deg ord du kan stole på, et verk du kan være trygg i, og som har en makt som kan bevare deg, slik vi hørte i det første ordet som møtte oss i går kveld. Han som begynte en god gjerning i dere, skal også fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det er han som kommer. Og det er ingen katastrofe når han kommer. Og så beskrives det så flott videre. Han som elsker oss. Og hans kjærlighet, det er ikke tomme ord. Men hans kjærlighet er aktiv handling. Og hør nå hvordan Jesu kjærlighet skildres med to tillegg. Han som elsker oss. Hvordan elsket han oss? Han elsket oss og løste oss fra våre synder med sitt blod. Det er den ene siden av Jesu kjærlighet. Det var noe han frikjøpte oss ifra. Det var noe han løste oss ifra. Det var noe han gjorde ende på. Han løste oss fra våre synder med sitt blod. Men hans kjærlighet er ikke bare en kjærlighet som gjør ende på noe. Det er en kjærlighet som åpner noe nytt. Han gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Han satte oss inn i et helt nytt forhold til Gud. Gjorde oss til en del av Guds folk. Nå er vi barn av himmelkongen. Vi er kongebarn, kongesønner. Kristi kjærlighet løste oss fra noe og satte oss til noe. Se, han kommer. Det er denne som kommer. Som har gjort altså slike ting. Sett en liten strek i Bibelen din under ordet fra. Løste oss fra våre synder med sitt blod. Og så setter du en tilsvarende strek under ordet til i vers 6. Og gjorde oss til et kongerike. Og så kan du åpne ungdomsmøte med det. Neste gang de spør deg hjemme om å åpne. Kan du lese fra Johannes oppenbaring og si du var på bibelhelg, og nå vil du lese noe som ble så godt for deg, kan du si. Jesus elsker oss, kan du si. Og det betydde at det var noe han satt oss fri fra. Og det var noe han kjøpte oss til. Var ikke det bra, kan du si. Så ber du om Guds velsignelse over resten av ungdomsmøtet. Det er jo sånn vi må gjøre, ikke sant? Vi må dele med andre det som er blitt godt for oss selv. Det er det jeg gjør nå. Nå deler jeg med dere det som har blitt godt for meg. Og så hvis det kan bli godt for dere, ja, så må dere spre det videre. Jeg regner med det skal bli masse åpninger og andakter fra Johannes oppenbaring etter denne helgen. Det var litt om tema. Vi skal ikke si mye mer om det. Men la oss nå si til hverandre vi vil vente på Jesus, og ikke på alt det andre skremmende som vi får kunnskap om i denne boka. Den andre tingen som jeg gjerne vil ha med, det er litt grann om en sak som er viktig når det gjelder å forstå innholdet i Johannes oppenbaring, nemlig det vi kaller for tallsymbolikken. Allerede i det vi har lest, så har vi møtt noen eksempler på Johannes oppenbarings bruk av tall, både ved direkte tallangivelser, tallet 7 har vi lest om her, og vi har også møtt det i at uttrykk settes sammen i et bestemt antall. Med det så mener jeg for eksempel, se i vers 4. Johannes til de 7 menighetene i Asia. Her har du en bestemt bruk av tallet 7. Det er ikke tilfeldig. Og så kan du se når hilsenen fra Gud kommer, så kommer den på følgende måte. Nåde være med dere og fred fra han som er og som var og som kommer. Så puttes det sammen 3 forskjellige uttrykk. Ikke 4, ikke 2, men 3 uttrykk. Som brukes da som beskrivende om Gud. Igjen et eksempel på hvordan oppenbaringsboken kombinerer ting etter et bestemt tallsystem. Tallsymbolikken må du sette som den andre overskriften fra denne bibeltimen. Tallsymbolikken. Nå har vi sagt noe om tema, ikke sant? Og litt om tallsymbolikk. Når jeg tar dette her litt sånn oversiktlig så tidlig i serien, så er det fordi vi nå etter hvert vil møte noen eksempler på hvordan tallene brukes. Og har vi hørt det, så er det lettere å assosiere. Og skal du få 8 forskjellige tall, og så skal du få den symbolske betydningen av dette tallet. Og dette her er ikke det meg som har funnet på. Noe står direkte i åpenbaringen selv, og noe er så gjennomført brukt i Bibelen at det er ikke tvil om det. Enkelte tall er tydeligere enn andre, men det skal ikke være dissens som noe av dette her. Nå tar jeg altså 8 helt safe tall fram, som ikke det skal være mye strid om. Så får du notere tallet, og så et lite sånn forklarende uttrykk etterpå. Det første tallet er tallet 2. Tallet 2. Det har en symbolsk betydning. Og la meg nå si det da før vi går i gang på tallene. Det er ikke bare Johannes oppenbaring som bruker denne tallsymbolikken. Bibelen for øvrig bruker den også en god del, men den boka som bruker det mest konsekvent, det er åpenbaringsboka. Men jeg skal ta noen eksempler etter hvert som vi gjennomgår det nå, fra Bibelen for øvrig også, du ser det. Tallet 2, hva er det for et tall? Svar, det er vitnesbyrdets tall i Bibelen. Vitnesbyrdets tall i Bibelen. Og skal jeg forklare hva jeg mener med det? Så mener jeg altså, det tallet brukes alltid i en sammenheng der et budskap formidles fra en part til en annen. Det er jo det som er et vitnesbyrd, ikke sant? En går fra en kant av saken til en annen med et vitnesbyrd. Vitnesbyrdets tall. Når Moses fikk Guds ord som ble formidlet fra Gud til Israelsfolket, hvor mange tavler ble det skrevet på? Svar på 2. Når Jesus sendte ut disiplene sine, kalte de til apostler, at de skulle overbringe de glade nyheten om han til menneskene. Hvor mange sendte han ut sammen? Svar, 2 og 2. Ikke 3 og 3 og 5 og 5, men 2 og 2. Når åpenbaringsboka taler om mennesker som midt i den antikristelige trengsel, står der og forkynner Guds ord og irriterer antikrist. Det er kanskje ikke så kjent for dere det. Men i åpenbaringen 11 så står det om 2 sånne vitner som Gud bruker i møte med antikrist. Hvor mange var de? De var 2. Den ene tegnes i bilder som ligner på Moses, og den andre i bilder som ligner på Elias. Kanskje rekker vi å si litt om det i en time senere, det får vi se. To vittner som Gud bruker som redskaper for sitt ord, også i den tida. To-tallet er vitnesbyrdets tall. Tre-tallet, det er Guds tall i Bibelen. Vi taler jo faktisk også om den treenige Gud, ikke sant? Og vi bruker ofte trekantsymbolet som et symbol for Gud selv. Tre-tallet, det er Guds tall. Og ett eksempel altså på at dette tre-tallet brukes i tilknytning til Gud, er akkurat det jeg leste fra vers 4 her, ikke sant? Nåde være med dere og fred fra han som er, og som var, og som kommer. Sånn møter vi masse eksempler på utover i denne boka. Når Gud skal beskrives, så beskrives han på denne trefoldige måten. Tre-tallet er Guds tall. Så har vi tallet 4. Hva setter det oss i forbindelse med? For noen av dere er dette her kjent, og for andre er det helt nytt. Og det er en grei kombinasjon. Fire-tallet er verdens tall. Altså det tallet brukes nesten bestandig i tilknytning til verden, eller til det skapte, eller til skapningen. Det er jo ikke så rart. Vi også bruker det på den måten. Vi snakker om nord og sør og øst og vest. De kommer altså fra nord og sør og øst og vest, og da mener vi da kommer de fra hele verden. Den tida de trodde at jorda var flat, så snakket de om de fire verdens hjørner, og det bruker jo vi faktisk som et uttrykk enda. Vi gjør ikke det, selv om vi vet at jorda er ikke flat akkurat, da, men vi snakker om de fire verdens hjørnene fremdeles. Her i åpenbaringsboken så hører vi om fire verdens hjørner. Vi hører om jordens fire vinder, det betyr altså det skjer ting som treffer hele verden. Vi hører om fire engler som iverksetter ting med tanke på verden. Vi hører om fire hester med forskjellige farger og fire ryttere som rir ut med tanke på noe som skal skje i verden. Fire-tallet, verdens tall. Så får vi tallet 6. Det tallet er menneskets tall i Bibelen. Og det sier jo Johannes' åpenbaring rett ut da, når den snakker om antikrist. Og snakker om tallet for antikrist, så sier de det er menneskets tall, og kaller det for 666. Hør på det tallet nå. 666. Nå sier jeg på den ene siden at antikrists tall dermed er menneskets tall. Det betyr at det antikristlige system har tilknytning til noe menneskelig. Antikrist er et menneske som står fram i denne verden. Men hvorfor nøyer han seg ikke med bare å kalle seg selv med tallet 6? Hvorfor kaller han seg for 666? Hvorfor 3 sekstall? Ja, hva slags tall var 3? 3 var Guds tall. Og når han kaller seg for 666, så er det fordi dette mennesket, denne antikristus, opphøyer seg selv og vil være Gud. Krever tilbedelse. Vil innta den posisjon som erstatter Jesus og den sanne Gud. Og det er nettopp nøkkelen om antikrist. Det er det menneskelige system som løftes opp til guddommelig nivå og som krever aksept, respekt og tilbedelse som guddommelig. Sekstallet, det er menneskets tall. Vi kunne tatt andre eksempler om, men det er kanskje det klareste. Dette med antikrist, det guddommelige mennesket. Syvtallet er kanskje det tallet som er det best kjente. Det kaller vi for fullkommenhetens tall, eller det hellige tall. Fullkommenhetens tall, det hellige tall. Og det brukes konsekvent i åpenbaringsboka i tilknytning til det Gud er, eller Gud har gjort. For alt Gud gjør er fullkomment. Hvorfor 7 menigheter i Asia? Svar. 7 menigheter som uttrykk for det eneste i denne verden som er fullkomment. Rett forstått, nemlig Guds menighet. 7 menigheter er det altså, det er summen av de menneskene som er utskilt for å høre Gud til. Det er det hellige folk Det folket som er satt inn i Kristi fullkommenhet i forholdet til himmelen. Vi hører på mange, mange måter om det. Vi hører sangen fra de kristne, fra de frelste i himmelen. De synger loven og prisen og takken og æren og makten og styrken og sånn. Og så kommer 7 forskjellige uttrykk som de synger da i retning av Gud. 7-tallet, det hellige tall, eller fullkommenhetens tall. Kanskje åpenbaringsbokens mest brukte og mest kjente tall. Så et par ord om tallet 10. Tallet 10. Det er tallet for fullstendighet. Altså det som er komplett. Ikke fullkommenhet i betydning kvalitet og innhold, men fullstendighet. Komplett. Da Moses utfordret farao i Egypt, hvor mange plager ble sendt over Egypt? 10. Den totale, den komplette dom over Egypt. Når Gud kunngjorde for Israelsfolket sin vilje i bud, hvor mange bud fikk vi? Vi fikk 10 bud. Den komplette, den fullstendige åpenbaring av Guds vilje. Og når vi her i åpenbaringsboken hører om en menighet, at Jesus sier, dere skal ha trengsel i 10 dager. Så betyr jo ikke det da at de skal ha trengsel fra søndagen til neste onsdag. Men det betyr de vil måtte belage seg på fullstendig trengsel. De vil oppleve at verden hater de og raser mot de på alle tenkelige måter. De vil oppleve at de vil ramme seg alt inntil martyriet. Og de vil oppleve at sånn vil det være så lenge de er i denne verden. Har de forfulgt meg, så har de forfulgt dere. Fullstendighetens tall, 10-tallet. Tallet 12. Det er menighetens tall. Tallet for Guds folk i denne verden. Og det brukes både i tilknytning til det folk Gud hadde i den gamle pakt, nemlig Israel. Der vet vi jo at dette folket bestod av 12 forskjellige stammer. 12-stammefolket. Når vi i åpenbaringens 2 siste kapitler hører om det nye Jerusalem, himmelen tegnet på den måten som det er, så hører vi navnene på Israels 12 stammer i en sånn sammenheng som det der. Når Jesus kalte disipler, hvor mange kalte han da? Han kalte 12. 12-tallet brukes altså både i tilknytning til det gammeltestamentlige og det nytestamentlige Guds folk. Det er menighetens tall i Bibelen. 12-tallet, menighetens tall. Og så må vi ha med tallet 1000. Gjør vi et lite hopp. Tallet 1000. Det møter vi også en del ganger i åpenbaringsboka. Tallet 1000. 1000 ganger 1000 og 10.000 ganger 10.000 står om englene. Og da må ikke vi ta en kalkulator for oss og så regne ut hvor mange engler det er. Altså 1000 ganger 1000 pluss 10.000 ganger 10.000, og summen det er da antall engler. Og da bommer vi, for da tenker vi ikke rett om tallet som er symbolsk. Tallet 1000 betyr uendelighet. Det står altså for det som ikke kan telles. Det som er uendelig stort. 1000 ganger 1000 og 10.000 ganger 10.000. Når Johannes ser denne myriaden av engler, så sier han, hjelpe meg, jeg er ikke i stand til å telle de. De var altså enormt. 1000 ganger 1000 og 10.000 ganger 10.000. Det betyr uendelig. Det uendelige, tallet for uendelighet. Det var en litt sånn kjapp liste over de viktigste tallene som vi møter i Johannes' åpenbaring. Og når jeg tar de med, så gjør jeg det bevisst både fordi vi møter tallene direkte, når vi vet hva de symboliserer, så har vi dermed litt hjelp til å forstå hva dette egentlig går på. Pluss at vi, når vi hører uttrykk satt i sammen, enten 3 uttrykk eller 4 uttrykk eller 7 uttrykk satt i sammen, så vet vi noe om at her kan selve antall uttrykk gi oss en retning på hvordan vi skal forstå tingene. Nå er vi akkurat på grensa av det som en del av dere klarer å følge med på, men kan vi være med så langt, så er det greit. Tallen i åpenbaringsboken har en symbolsk betydning. Nå har du fått en liten liste over de viktigste, og også et lite signal om hvorfor det er greit å kjenne til dette. Det være nok om den andre saken, om tallsymbolikken. Så har jeg lyst som det tredje, og det skal vi også ha med i denne timen, å tegne et oversiktsbilde over innholdet i åpenbaringsboka. Og nå vil jeg gjerne ha dere med inn i vers 19, her i kapittel 1. Nå har vi lest vers 3, og jeg håper du har oppdaget hvor viktig vers 3 var. Det var løftet til deg som vil arbeide med åpenbaringsboka. Så har vi lest vers 7, og jeg håper du oppdaget hvor viktig det var, for det er temaordet for åpenbaringen. Og det tredje kjempeviktige ordet i kapittel 1, det er vers 19. Når det er viktig, så er det fordi her finner vi hele disposisjonen for samtlige 22 kapitler i åpenbaringen. Her er disposisjonen i et lite vers. Kan du det verset, så vet du hvor du skal leite i åpenbaringsboka etter de forskjellige tingene. Grovt sagt i alle fall. Når Jesus som den oppstandende møter Johannes på Patmos, det er jo det vi leser her, det skal vi ta i starten av den tredje timen og lese høyt sammen. Når han har møtt Johannes og har kommet på talefot med han, så gir han Johannes skriveoppdraget. Skriv! Hva skal jeg skrive, spør Johannes. Og så svarer Jesus, skriv tre ting. Men han sier ikke tre ting, han sier bare tingene. Skriv, Johannes, for det første, det du så. Tegn ned synet du nå fikk. Det du har sett i dette voldsomme synet som har gjort deg livredd, men som nå etter hvert er blitt til fred og ro. Skriv det du så. Tegn synet ned. Skriv det du så, men du skal skrive mer. Skriv det som nå er. Du skal skrive noe på min befaling som gjelder tingenes tilstand i verden, sånn som tilstanden allerede er. Skriv det som nå er. Skriv det du så som det første, det som nå er som det andre, og du skal ha med en tredje ting, Johannes, det skal du skrive mest om. Du skal skrive det som skal komme etter dette, Johannes. Du skal skrive ned sannheten om de kommende ting, om det som heretter skal skje. Kan du ikke ramme inn det verset der, og på en eller annen måte markere i Bibelen din at her står det at det som er skrevet ned på Jesu befaling i denne boka, det er tre ting. Det er et syn, det er noe som gjelder samtiden vår, og det er noe som gjelder framtiden vår. Nå får vi bruk for heftet. Det som jeg har glemt på talestolen, så jeg må ned og hente. Det som jeg ikke har glemt på talestolen, som jeg har i Bibelen. Det kan bli litt ør i slutten av andre timen, så dere får tilgi. Fram nå med heftet, og den første hvite siden, etter det flotte gule omslagsarket med dette nydelige bildet utenpå. Første hvite ark. Der står det altså Johannes' åpenbaring, en oversikt, står det. Og det er rett og slett utleggelsen av åpenbaringen 1.19. Hvis du kan det som står der, da vet du mer om åpenbaringsboka enn gjennomsnittet i Kristen-Norge. Rett og slett. Og jeg er brenn sikker på at for noen av dere så blir dette her en slags nøkkel, kanskje til og med en aha-opplevelse, som gjør at dere plutselig får følelsen for første gang. Ja, men dette skjønner jeg. Dette forstår jeg. Da vet jeg i alle fall det om åpenbaringsboka, at den består av tre deler. Hvis dere ser nå øverst på punkt 1, så har jeg forsøkt å framstille hovedinnholdet enkelt og skjematisk. I kolonnene som du der ser, så ser du først en firkant med tallet 1 inni. Det betyr kapittel 1. Det første Johannes får beskjed om å skrive ned, det er synet av den oppstandende Jesus som han fikk denne Herrens dag på Patmos. Og det skriver Johannes ned. Det vet vi helt brennsikkert, fordi vi har jo resultatet av skrivearbeidet hans her i kapittel 1. Der er det fortalt om synet. Så kapittel 1 i åpenbaringen svarer til første tredjedel av oppdraget. Skriv det du så. Herre, sier Johannes, det er gjort. Og nå har han tegnet ned synet av den oppstandende Jesus. Vi har det i kapittel 1. Det forstår du, gjør du ikke det? Så skulle han skrive mer ifølge vers 19. Han skulle i tillegg til det skrive det som nå er. Altså skriv noe om tingenes tilstand sånn som de allerede foreligger. Ja vel, da må vi regne med at det er det som kommer etterpå da, hvis vi skal tenke kronologi om Johannes' åpenbaring. Og det er akkurat sånn det er. I neste kolonne på det arket så ser du 2-3, og det betyr kapittel 2 og 3. Hva står det i kapittel 2 og 3 i Johannes' åpenbaring? Der står det 7 forskjellige brev. Vi kaller det for sendebrev. Og disse 7 brevene, de er skrevet til 7 forskjellige menigheter som allerede var blitt til. Kristne mennesker som allerede levde i verden, som opplevde gledene og sorgene, rikdommen i Jesus-samfunnet og belastningene i verdenssamfunnet. Det første brevet er skrevet til den menigheten der Johannes selv var menighetsforstander, og de andre 6 brevene er skrevet til menigheter som lå spredt omkring. Det skal vi ta fram i neste time. Hele kapittel 2 og 3 er oppfyllelsen av andre del i oppdraget. Skriv Johannes det som nå er. Og så tegner Johannes ned disse 7 brevene. Og når det siste brevet, nemlig brevet til Laodikea, er avsluttet, så er andre del i hovedoppdraget fullført. Hvis du og jeg skal lese Johannes' åpenbaring, sannheter og ting som vi brennsikkert kan vite, gjelder kristne mennesker i verden her og nå, ja, så skal vi lese kapittel 2 og 3. For det er skrevet som ord fra Jesus til mennesker som allerede er i verden, under de samme kår som vi lever i. Det er ikke vanskelig å forstå det, er det? Skriv det som nå er. Derfor kaller vi det for samtidsboken. Altså den delen av Johannes' åpenbaring, den boken som har med samtiden å gjøre. Så lenge Guds menighet er i verden, enten de bor i Efesus eller de bor i Rogaland. Altså, skriv om de tilstand som allerede er en virkelighet. Men det var jo ikke slutt med det. Skriv det som skal komme etter dette. For det skal komme noe i verden etter Guds menighet har vært her, under de nå rådende tilstander. Det skal komme ei endetid med nye og andre tilstander. Og for bare å presisere at det er ikke meg som har funnet på denne grenseoppgangen, så kan du slå opp nå i kapittel 4 og vers 1. Etter avslutningen av sendebrevene, så kommer det første vers i kapittel 4. Og nå skal du høre hva Johannes ser. Deretter så jeg, og se, en dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten som jeg hadde hørt tale til meg som en basun, det var jo stemmen til Jesus det i åpenbaringen 1, når han møtte Johannes som den oppstandende. Den samme stemmen, altså røsten fra Jesus. Den sa, kom opp her. Og så får Johannes en invitasjon inn igjennom den åpnede himmeldør, inn i det himmelske. Og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette. Alt som nå kommer fra kapittel 4 og helt til kapittel 22, det gjelder det Jesus viste Johannes av det som skal komme etter Guds menighet har vært i denne verden under de nå rådende tilstander. Ser du hvordan kapittel 4 og vers 1 tydelig markerer, nå kommer en ny fase. Nå kommer en ny bit av boka. Derfor kaller vi fra kapittel 4 til 22 dette for framtidsboken. Framtidsboken. Og nå får vi være litt pedagoger, og så må vi si, nå tar du blyanten din hvis du vil notere i Bibelen. Så finner du fram kapittel 2, og så skriver du ett ord rett over det kapitlet. Der skriver du samtidsboken, kolon, kapittel 2-3. Samtidsboken, kolon, kapittel 2-3. Og hver gang du nå blar opp Bibelen på Johannes åpenbaring, så blir du mint om at samtidsboken, den står i kapittel 2-3. Og da glemmer du det ikke så lenge du lever. Så slår du opp kapittel 4, og så skriver du et ord over det kapittelet også. Da skriver du framtidsboken, kolon, kapittel 4-22. Framtidsboken, kapittel 4-22. Og hver eneste gang du nå slår opp åpenbaringsboka, så minner du deg selv om at alt fra kapittel 4